جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناك سندق استيال كسر دوادا قضب بدا وقدور كرون ورك صباح نمو قمستها يهودا يا كردية ورهدا وكا قيسين يوكم فرطة لبنان حل واشنطن ايكا سعدان وضهد الله ودحيا لبدا دناع دغالو علوسا ودحيا عيد مدى مجاهدين تا يوكوا عدو الله ياكا دعيد ديغانوكا كالترسان ولايات كاباي ايو شبال دهوسي بعد ما حيا لسوق جرا مساري يو هنديان او مركب ايلا سعدان لغو افدوبته حيبها سومارياها ايا حالات دودا لغا ديرين ايا مناسبة شهادوين لغو قدون سيني اي ارداي بارتاي علميغا عافمات كا ايا كان عداي ديقمدا بولا فلاي اي ولاي دا باي ولاي دا هيران ايا صوب بندكتاي اسكري تايباها او كسو بحي سفكا عدوغا الله سيدو كلا يوركينا سوح وحادكو مقل دونتان وربحين كهد ليساه ديغان كردن مسيح ادعا حد بناتك سوماريا يوكينيا
جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
dagaystayaal waa subax jimco ah taariikhduna ay ku beegantahay 11ka Muharram sanadka 1447 Hijri qodobada warkeena ayay intaas ahaayeen haatan isagii oo dhan gumeystaha yahuuda ayaa kordhiyay wararada uu ka geysanayo koonfurta Lubnaan xilli Washington ay ka socdaan wadahadalo u dhaxeeya labada dhinac. Nuur Cali Warsame Abu Shayba ayaa ino faahfaahinaya.
Askarta sahaynada waxay ku dhawaaqeen in shalay oo Khamiis ahayd ay dileen 6 qof oo ku sugnaa deegaanka Zawtar al-Sharqiyah iyo buuraha Cali al-Tahir ee koonfurta Lubnaan, iyagoo ku andacoonayay inay ahaayeen xubno ka tirsan milishaadka Hizbullah oo khatar ku ahaa ciidamadooda. Dhanka kale, milishaadka Xisbullah waxay ku tilmaameen weerarkaasi inuu yahay xadgudub cad oo ka dhanna heshiiska xabad joojinta. Sahaynada ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegeen inay arkeen 6 qof oo ku sugnaa labada goobood, iyagoo ku eedeeyey inay khatar ku ahaayeen askartooda gudaha, waxayna ugu yeereen aagga amniga oo ay ula jeedeen dhulay. Sahaynadu xoog ku haystaan waxayna sheegeen in askarta cirka iyo kuwa dhulka ay beegsadeen, balse maysan soo bandhigin wax caddayn ah oo muujinaya cidda la dilay ama nooca khatarta ah oo ay sheegeen. Dhanka kale, milishaadka Xisbullah waxay sheegeen in weerarkii sahaynadu ay ka fulisay aagga dowladda Zawtar al-Sharqiyah uu yahay xadgudub weyn oo ka dhanna heshiiska xabad joojinta, iyagoo weli xusay inay weli hoggaansan yihiin heshiiskaasi. Bayaan ay soo saareen fiidnimadii Khamiista ayay ku sheegeen in askarta sahaynadu ay si ula kac ah mar kale u beegsadeen dad rayid ah oo marayay wadada Zawtar al-Sharqiyah, taasoo sababtay dhimashada 2 qof, waxayna sidoo kale tilmaameen inay diiwaan gelinayaan dhammaan xadgudubyada yuhuuddu ay wadaan. Ra'iisul wasaaraha sahaynada Benjamin Netanyahu ayaa shalay sheegay in uu amar ku siiyey askarta sahaynada inay xorriyad buuxda u yeeshaan ka hortagga khatar kasta oo ka dhanna sahaynada ama deegaanada waqooyiga dalka. Netanyahu wuxuu carabka ku adkeeyey in sahaynadu ay ka bixi doonin koonfurta Lubnaan, isagoo sheegay in askartooda halkaasi sii joogi doonaan inta lagama maarmaan ay u arkaan, isla markaana ay sii difaaci doonaan magaalooyinka waqooyiga ah ee sahaynadu xoogga ku haysato. Arrimahan waxay imaanayaan iyadoo weerarada askarta yuhuuddu ay yaraadeen marka loo eego maalmihii hore, kadib warar sheegaya in Mareykanku uu sahaynada ku cadaadinayo inay yareeyaan xiisadda ka taagan Lubnaan si loo taageero wadahadalada u socda Washington iyo Tehran ee ka socda Switzerland. Dhanka siyaasadda, sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa u sheegay warbaahinta in wadahadalada u dhexeeya sahaynada iyo Lubnaan ay weli socdaan, isla markaana Mareykanku uu sii wado fududeynta wadaxaajoodyada. Sarkaalku waxa uu tibaaxay in wafdiyada sahaynada iyo Lubnaan ay dib u bilaabi doonaan kulamadooda gelinka dambe maanta si loo sii wado wadahadalada la doonayo in heshiis lagu gaaro. Saxafi soo xiganaya safaaradda yuhuudda ee Washington ayaa isna sheegay wadahadalada inay sii wadi doonaan maanta kadib muddada oo la kordhiyey. سيدي توانكي جون واشنطن يتهران وحي يكلا سيحذان إسافقرد وحنا أحدي حكتي بلوضي وذا هذا اللوء لقدون إيه إنه شيس اللقصو أفجرو دقال كاي مريكان كاي ساينيذو كوقا ذين إيران سيدي لواتنكي فبرايو يدو إشيس كاسي سيدو كلاو كهاليو جوجينتا ورادا كدن كأهل لبنان سكستبها آتي يهود وحي سيوذان ورروح لصو مال مكدب يوغو كدو ذيا إني بيكسن إيان مليشات كحزب الله إنك ستوتني أحدي لصودا في أي سوين ويريسي ورادا سيدا قرالكا كو عطاني لبدي مارسو يهود وحي وذان هولغلو ملتري أو كد عاي لبنان كو أصول الشيغي إني سببين بركا إنك بدن هل مليون وقف سيدا الشيغان مسلمين لبنان كترسان قرالكو عو سيدو كل الشيغي إن يهودو أي أولي هاي ستو رو الكويا لا كوفرتا لبنان قار أمدو لير أي قعانتا كوي سي قار كلان أي قبستي انتي او سعودي دقال كا لابدكم لواتين سدح لابدكم لواتين ينفر مثل مركان قده هاي وقالين التوان كيلومتر تاسو نغونيسا هرمر كيدي وقوينا تانيو بحيطان كيدي كوفرتا لبنان
أدباد محسن تابو شيبا dagaal loo culso u dhaxeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadawga Allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan walaayadka Bay iyo Shabeelada Hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka jihada walaayada Bay waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xarada murtadiinta ee Mukudo ee magaalada Baydhabo waxaana dagaalkaas la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka walaayada Shabeelada Hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xirada askarta kufarta afrikaanta iyo saldhiga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada Janaale waxana dhawaaqay rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlayay deegaano ka fog degmadaasi badmaaxiyaal isugu jira masare iyo hindiyaan oo markaba ila socdeen lagu afduubtay xeebaha Soomaaliya iyo xaaladooda laga deerinaya warbixinta warkaasi waxa ino haya Amar Abdul Qadir
halka 8 badmaax oo masari ah iyo 4 hindi ah oo lagu haysto markab shidaal oo lagu afduubtay meel u dhow xeebaha Soomaaliya ayaa gashay marxalad xasaasi ah kadib markii burcad badeedda Soomaalida ay afduubka geysatay ay soo direen hanjabaad cusub markabkan oo lagu magacaabo MT Yurka ayaa la soo wariyay in labadii May 2026 laga afduubtay meel u dhow xeebaha gobolka Shabwa ee dalka Yemen kadibna waxaa loo kaxeeyay gacanka cadmeed iyo xeebaha Soomaaliya qoysaska badmaaxayaasha ayaa sheegay in burcad badeedda Soomaalida ah ee afduubka geysatay ay ku hanjabtay inay dili doonaan qaar ka mid ah shaqaalaha markabka hadii lacagta madax furashada ahaan si degdeg ah loo bixin maalmaha soo socda sida ay qoysasku sheegayaan milkiilayaasha markabka iyo afduubayaashu waxay 1 Juun gaareen heshiis ku saabsan qiimaha madax furashada balse lacagtii wali lama wareejin iyadoo dib u dhaca bixinta lacagta ay sii kordhisay carayo walwalka afduubayaasha kuwaasi oo ka baqaya in laga qaado tallaabo ka dhan ah noloshooda burcad badeedda ayaa sheegtay inay qorsheynayaan in 6 ka mid ah badmaaxiinta ay u wareejiyaan meel buuraley ah oo markabka ka baxsan iyagoo siisay milkiilaha markabka muddo 3 maalmood ah oo kama dambeysa qoysaska la haystayaasha ayaa marar badan ugu baaqay dawladda Masar in ay dardar geliso dadaalada lagu sii deynayo badmaaxiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar waxa ay sheegtay in ay ka shaqeynayso sidii loo xaqiijin lahaa badqabka shaqaalaha markabka madaxa ururka saraakiisha badaha ee Masar ayaa aaminsan in hanjabaadaha burcad badeeddu ay inta badan yihiin cadaadis nafsiyadeed oo lagu dardargelinayo bixinta madax furashada balse aysan ahayn qorshe dhab ah oo lagu fulinayo dilal arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo burcad badeednimadii ka dhici jirtay xeebaha geeska Afrika ay si weyn hoos ugu dhaceen 10 sano ee la soo dhaafay balse ay dib u soo laba kacleynaysay tan iyo dhamaadkii sanadkii 2023
mahadsanid Amar munaasabad shahaadooyin lagu gudoonsiinayay arday bartay cilmiga caafimaadka ayaa ka dhacday degmada Buulafulay ee walaalada Bay Bashiir Muhiidiin Abu Ayman ayaa warbixintaasi ino si aanba qaadaya
waxay ahayd xaflad waagaasinkeeda lahaa maktabka tarbiyada ee tacliinta walaalada Islaamiga ee Bay loona dhigay arday bartay caafimaadka kana qalin jibisay muassasada Al-Xikma farac degmada Buulafulay xafladani oo ahayd mid shahaadooyin iyo abaalmarin lagu gudoonsiinayay 15 arday oo dhameystay barashada caafimaadka kuwaas oo muddo 6 bilood ah baranayay ayaa si gaar ah loogu qabtay hoolka xafladaha Usama ee degmada Buulafulay goobta ay ka dhacaysay munaasabada waxaa ku sugnaa mas'uuliyiin culimo malaaqay iyo marti sharaf kale ugu horeen ardayda ka qalin jibisay Al-Xikma ayaa soo bandhigay qayb ka mid ah wixii ay barteen
Allah mahdi waxaan oo qabsoomay xafladan quruxda badan oo ay noo soo qaban qaabiyeen maamulkeena muassasada Al-Xikma. Xafladan oo ay ku qalinjabinayaan arday gaaraysa tiradooda 15 arday oo ka qalinjabinaya barashada caafimaadka. Muassasada Al-Xikma waa muassasa ballaaran oo bixisa barashada xirfadaha kala duwan sida caafimaadka, kumbiyuutarka, harqaanka, cilaansaarka, barashada carabiga iyo intaa in ka badan. Waxaa salaan ay ku dheehan tahay farxad iyo kalgacal u diraynaa dhammaan ummadda Islaamka, gaar ahaan mujaahidiinta Bariga Afrika. Salaamu min al-mawlaa calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
What is health is a state of physical, mental and social well-being in which disease and infirmity are absent.
What is first aid?
First aid is the first aid provided to a person in need before the doctor to protect the victim.
intaas kadib waxaa madasha xafladda ka hadlay Sheikh Ibrahim Maxamed Saalax oo ka mid ah culimada wilaayadka Islaamiga dalka Soomaaliya. Wuxuu sheekhu ku dheeraaday ahamiyadda caafimaadka ee booska ka jooga shariicada Islaamka.
Fogaada muslimiinta markay ku waramayaan walbarashada lambar 1 waa ilmu sharci, lambar 2 ilmu sharci hadii la dhaafay ilmu la barada kan ka fayla waa ilmu dibbi wa ilmiga caafimaadka. Salaaku guuri wal imaamu Shaafici rahmatullahi alayhi ilmagan ilmu dibbiga ilmu sahilin ma oo gaar ahaan hada geega gabdho haflad iyo qalanjibintu aan fadhiina wal ilmu sharci hakiiga wal yar ma walay ilmagan ma in khidmayaan adeegay badank ilmu sharciina ma in khidmayaan adeegay ruuxda bani aadamna ma leeyahay kooban yahay bayna ruuxi wal jasad halka tashabaab al mujahideen ilahi khair hasi gaar ahaan maktabkan maktabu tarbiyati wa ta'lim oo aan suubiye iniyo la jaan qaadan casir iyo waqtisho meelan baa hadaf aad in irbadda ku dura ama aanu gaad isbitaalan roor fadhi aad bal ka bari markii ilmigaas may lahaasiin ku dhugnay fursad Ilaahay haasiin mari subhana wa taala.
Intii ay socotay xaflada qalinjabinta ardayda caafimaadka ee Al-Xikma ee degmada Boolafulay waxa madasha ka hadlay Malaaq Ibrahim Macalin Maxamed oo kamid ah Malaaqada Wilaayada Islaamiga ee Bay, isagoo tahniyad gaar ah u diray ardayda muassasada.
Geeka may wala ka faraxay sida culimadii hore ee tiisha Ibrahim jazaahullahu khayran ka dhawaaji shay walba geega taasiis iyo horumar shay caafimaadka laga hadalo ee muslimi gaalaba ka hadalayaan may laha guud ahaan may bogaadiyay muassasada hooliya qobati hool foolanka baahnaayna ata gabdho may kala dardaaramay qaybta la sansi juhdiga la siin gali qaabka isan hadda marahaytan ina dhimaystiratan.
Ugu dambeyn waxaa xafladda lagu dhawaaqay natiijada imtixaankii ay galeen ardayda iyadoo isla goobta lagu gudoonsiiyay shahaadooyin iyo abaalmarino.
Kaalmaha 1, 2, 3 kaalmood waay waxaana lagu abaalmarin doonaa insha Allah ta'ala 4 arday. Kaalinta 1aad 2 arday ay isla galay, kaalinta 2aadna 1 arday, kaalinta 3aadna 1 qof. Waxaan ka bilaabi doonaa insha Allah ta'ala al-markaz al-thalith ama kaalinta 3aad. Waxa gashay ardayada Mi'raj Abdurrahman natiijada ay keentay insha Allah ta'ala waa 95 darajo. Waxa la gudoonsiin doonaa insha Allah ta'ala shahaadadii iyo awal marin lacageed oo gaareysa $20. Tafadhal insha Allah. Al-markaz al-thani ama kaalinta 2aad waxa gashay ardayada Salma Sheikh Ahmed Adam waxayna keentay 96 darajo. Waxaa la gudoonsiin doonaa insha Allah ta'ala shahaadadeedii iyo awal marin lacageed oo gaareysa $30 ama $60. Al-markaz al-awwal waxaa mushaarakeeyay 2 arday insha Allah ta'ala guud ahaan markaskaas 1aad awal marintiisu waa $80 maadaama 2 arday ay mushaarakeeyeen waxay kala leeyihiin $40 iyo $40. Labadaas arday insha Allah ta'ala waxay kala yihiin Zaniira Yusuf Ali iyo Maria Abdurrahman. Zaniira Yusuf Ali iyo Maria Abdurrahman Mahmud waxay keeneen 97.5 darajo ama 97.5 darajo. Mid kasta ay waxay leedahay insha Allah ta'ala $40.
Horey waxaa sidoo kale muwaasada Al-Xikma faraca degmada Boolafulay dufcadii ugu horeysay uga qalinjabiyay shahaadooyin lagu gudoonsiiyay arday baratay kumbiyuutarka iyo harqaanka kuwaas oo muddo soo dhabra adeegayay.
Aad baad u mahadsantahay Abu Ayman. Wilaayada Hiiraan ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka cadawga Allah. Waa kan Sadaq Muumin oo warbixintaasi ino diyaariyay.
iyadoo ay si soo tarayaan tirada taayibiinta ah ee isku soo dhiibaya wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan ayaa waxaa degmada Buqa Qable lagu soo bandhigay askari toobadkeen ah oo lagu magacaabo Cabdi Iimaan Cismaan kaas oo ka soo baxay safka murtadiinta waxaana uu ka mid ahaa Maleeshiyaad murtadiin ah oo tababar socday muddo 2 sano iyo bar ah ku soo qaatay dalka Eritrea isagoona dib ugu soo laabtay Soomaaliya si uu uga qayb qaato duulanaada ka dhanka ah ku dhaqanka shariicada Raxmaanka Cabdi Iimaan waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii farakutiriska ahaa ee ka badbaaday weerarkii cagmarinta ahaa ee mujaahidiintu ku qaadeen magaalada Masagawa ee gobolka Galgaduud hadda Cabdi waa taayib waxana tawxiidka loogu qabtay degmada Buqa Qable ee wilaayada Hiiraan isagoona cadeeyay in uu san dib ugu laaban doonin safka murtadiinta
magacaygu waa Cabdi Iimaan Cismaan oo ka tirsanahay qaybta 72aad ururka 13aad oo ka shaqeynayay Hiiraan oo inta tababar ku maqnaa iyo intan waddanka joogay waa 6 sano 2 sano ee bar tababar ku maqnaa 3 sano ee barna waddanka joogay howlgalka ugu horeeyay aniga waxa ahay xilliga Masagawa adiga xilli 11 saac oo subaxnimo aan la soo weerar wallahi qasaar badan aan ka dhashay waa meeshii waa lagu baabay gaadiidna lagu qabsaday maya an dagaal dhan waxaan ka qayb galay midkaas Masagawa kaas ayuu ugu horeeyay waana lagu jabay markaan jabnayna Muqdisho aadnay shaqo leexsanay waxaa iskiigu jiray oo hadda adiga 24-ka aan soo baxay hadda dagaaladaana waa un meesha waa joognay laakiin dhanka ka joognaa meena dhanka kale laga soo galayo ciidanka soo jabilay hor soo raayeen wallahi niyow waa un mabda' laan waadi hadda yahbad lugta kaaga dhacdo kala amba adiga un dhaawac noqotid wax ku qaada malaano gaadidna kuma dhawo ku imaamahay wax ku qaadana ma jiraa inta gurguurneysa laga doon imaanahay kan ugu horeey noqoleena mid walba ku jirta wallahi waa nidaam xumo meesha ku jirta power qarax waa soo galay laakiin aniga dagaalka geesaan ka joogay oo ciidankayga geesay u jireen rag hubaysan leh caadi aan soo galay maahane gaadidka oo la qabsanay waxaan nooma dhaweyn oo geesay naga jireen culayskana dhinaca soo koray anaga waa ciidanka waa jabeena jabal leh ku orodna maahane dagaalka oo badan ugu soo aadin oo laakiin waa shaqada waa sii waday laakiin howlgal ma galin wallahi faa'iido kama hayo qasaare ma hayo oo waqti iga dhumay wallahi niyo rag badan oo horta waa qornayna askarnimo rabnaa dhaha hadda intan oon meelaha ku jujuray waa arkay rag qaarna waa ka waaniyo aan dhaynay waxaan iska dhaafa oo maxuu ahay hadhow shalay waa ku dambeysa hadda iska daa ragna niidaan ka dhaayo anoo la hadlin niyo ma iska dhaafaano shacabnimadooda iska jujuranayo wadankooda ka shaqeystaan wallahi niyo meeshaan horta mabda' iyo nidaam kala dabeyn miyaal ninkii hadda oon ku fikira inuu iska dhaafa uro aniga wax badan ku soo lagoyo 6 sano waqti ay iga dhumay oo intaas hadaan shaqeysan lahay waa nin xilligan isku filan oo adiga wax tabanayna halaymaano hadda inala cusub haddana bilaabi rabaa insha Allah
askarigan taaibka ah ayaa ka mid ah toobadkeenayaasha isku soo dhiibaya wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan dhawaan ayay ahayd markii degmada Buqa Qable iyo degmada Maqokori lagu soo bandhigay askar toobadkeenayaal ah isku soo dhiibay wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan kuwaas oo ka soo baxay safka murtadiinta Allahna uu waafajiyay in ay ku soo biiraan safka muslimiinta
mahadsanid sadaq ugu dambeyntii warkeena waxaad ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa deegaanka dhamaase ee dhaca xadbiraadka Soomaaliya iyo Kenya wariyaha Xasan Cabdiraxmaan Abu Xasan ayaa warbixintaas ino diyaariyay
halkan waxa xadbiraadka kala qaybiya Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan deegaanka dhamaase ee wilaayada Gado waxa uu deegaanka xadbiraadka u jira wax ka yar 3 km mana jirta wax cabsi ah oo muslimiinta ay ka qabaan ciidamada dawladda saliibiyadda Kenya ee deegaankan qayb ka mid ah xoogga ku haysato bulshada ayaa isaga kala goosha labada dhinac ee deegaanka iyagoona wax cabsi ah qabin waxa ay soo ragashay in aan tago meel magaalada u dhow oo anteenkeeda laga arkayo isla markaana laga arkayo sidoo kale xariyaha ay sida cabsida ugu jiraan ciidamada dawladda saliibiyadda Kenya arrintan waxay ugu noqotay mid cajiib ah iyadoo dadka muslimiinta ee ku nool deegaankan wax ka yar 3 km u jira xadbeenaadka haddana ay nabadgelyo ku seexdaan wax cabsi ahna ay sa dareemin mid ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka ayaa igu weelinayay socdaalkan aan ku tagay xadbeenaadka waxaana weydiiyay su'aalo dhowr ah waa ugu muhiimsanad su'aal ah sida idin kugu soo ragashay in halkan aad ku noolaataan iyadoo xuduudda bidhaanteeda la arkayo waxa uu ku jawaabay
dawladda islaamka baa keentay awl hore waxa waaya meel walba iska aadi jireen si maartay loo cuburnay godka lagu celinayay hadda godka kama baxayaan dawladda islaamka aad ugu baqayaan waa kaso intay soo gudubta dhanka Soomaali uma soo gudbaysa aad bay u baqaysa waa dawladda kay waa baqaysa godkan kama soo baxaysa dhanka Soomaali uma soo gudbaysa
waxaa kale oo xusid mudan in ciidamada dawladda Saliibiyadda ee Kenya ee ku sugan xadbeenaadkan aysan godadka ka soo bixin cabsi ay ka qabaan mujaahidiinta ma soo baxaan mana sameeyaan wax dhaqdhaqaaq ah waxaana taasi keentay in ay yaraato dhibaatooyinkii ay geysan jireen arintan cabsida ah ee ka muuqata ciidamada dawladda Saliibiyadda ee Kenya ee ku sugan xadbeenaadkan waxaa loo sababeynaya dhowr qodob oo ay ugu weyn tahay in ay keentay weerarkii barakeysnaa ee ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegeen gacan ku haynta degmada Eelcadde ee wilaayadda Gedo muddo hadda laga joogo wax ku dhow 11 sano halkaasoo lagu laayay ku dhawaad 200 oo askari oo militariga Kenya ka tirsan tiro maxaabiisahan ciidamada mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen wixii xilligaasi ka dambeeyay ciidamadan ayaa goladka ku xarooday iyagoo cabsi iyo qalqal tan iyo xilligaasi goladka kula jiro
cabsi weyn bay dareemeen hadda allaanka la joogo markii Eelcadde lagu sheego waxa waaya waa xarada isku gureysa waxaan waligeed ay arkin bay la kulantay marka Eelcadde dagaalkeedii waa waxay loogaan ay ku noqotay marka waxa waa Eelcadde hadii lagu sheego bas waa qof walba halku joogu ka saseeya
xilliyadii hore ee deegaankan ay soo dagayeen ciidamada dawladda Saliibiyadda ee Kenya waxay geysteen dhibaatooyin kala duwan duqeymo kala duwan balse hadda ma jira wax dhaqdhaqaaq oo ay sameeyaan ciidamada tawxiidka ayaana hortaagan mararka qaarna waxay la kulmaan weerar kala duwan oo xariyahooda lagu qaado
xariyaha waa lagu weeraray oo martay dhowr jeer ba la arbushay oo markii todobaad la joogo waa la arbushay waa la arbushay waa kaso waa la arbushay markii todobaad la joogo waa la arbushay ama afar bar la joogo
bulshada lagama dareemayo wax cabsi ah oo ku aadan arintaas waxaa furan dhammaan goobaha ganacsiga habeen iyo maalin isku si ay dadka u shaqeeystaan banaanka ayaana la seexdaa iyadoo aysan jirin wax cabsi ah oo laga qabo in ciidamada dawladda Saliibiyadda ee Kenya ay soo talaabaan xadbeenaadkan oo wax ka yar 3 kilometir u jira deegaankan taasna waa allaha mahdi thumma waxay ku timid geesiyaasha tawxiidka oo dhadhansiiya cadawgan cadaab adduunyo tii aakhirana ay u sii dheer tahay waxaa sidoo kale xusid mudan in dadka ku nool deegaankan ay yihiin dad ansaara oo diintooda ku dhagan isla markaana mar waliba u diyaar garooba hadii ay damcaan cadawgan inay dhaqdhaqaaqyo sameeyaan garab iyo gaashaanna u ah mujaahidiinta iyagoo la garab taagan naf iyo maal intaba Xasan Abdirahmaan Abu Xasan idaacadda Islaamiga Andalus xadbeenaadka kala qaybiya Soomaaliya iyo Kenya deegaanka Dhamaso ee wilaayada Gedo
aad buu mahadsanahay Xasan Abdirahmaan Abu Xasan ayuu kaasi ahaa guud ahaan dhageystayaal warkeena subax saaka waa inaga inta tan iyo kulantideena dambe assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu